Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Mal to byť len horálkový paragraf, ktorý vláda najskôr odmietla a potom sama navrhla schváliť v expresnom režime v ďalšej novele trestného zákona. Skončilo to ale novými trestnými činmi proti republike a spochybnením výpovedí kajúcnikov. Prezident síce bleskovo vetoval zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, koalícia ho ale okamžite ešte na tej istej schôdzi prelomila. Korupcia bývalého špeciálneho prokurátora sa ide riešiť od začiatku. Minister Susko uspel so svojím dovolaním pre Dušana Kováčika. Čo vlastne znamená ovplyvňovanie volieb v spojení s cudzou mocou alebo spochybňovanie povojnových pomerov? Ako sa mení postavenie kajúcnikov a ich výpovedí? A prečo opozícia tvrdí, že je to darček pre mafiu a Tibora Gašpara? Prečo to všetko robí vláda vrátane rušenia úradu na ochranu oznamovateľov v skrátenom legislatívnom konaní? O tom všetko majú ďalšie otázky, ak sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalým zvoleným kandidátom na generálneho prokurátora, expertom na trestné právo, aj vysokoškolským pedagogom, profesorom Jozefom Čentešom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem aj vašich poslucháčov.
Veľmi pekne ďakujem aj, že ste tu. Ešte som aj zabudol dodať, že prokurátorom, aktuálne s prerušenou funkciou prokurátora, ak som presne to povedal správne. No, pán profesor, je toho strašne veľa, čo sa tu udialo, aj keď, ako hovorím pôvodne, to vyzeralo len na skrátené konanie o tzv. Horálkovom paragrafe, ktorý sa teda vláda rozhodla vrátiť späť do trestného zákonu. Ale, ak dovolíte, išiel by som postupne a najskôr tak všeobecne. Je to ďalšia novela trestného zákona, respektíve aj trestného poriadku tejto vlády. Bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní a ešte aj koalíciou skrátenej rozprave v Národnej rade Slovenskej republiky. Tak tá prvá otázka je, že ako sa dá vôbec takáto forma a takýto postup parlamentnej väčšiny komentovať?
No, dá sa komentovať len tak, že nerešpektujú sa demokratické pravidlá, počnúc rokovacím poriadkom a dôvodmi na skrátenie legislatívne konanie, ktoré v prípade tohto zákona splne neboli. Je to možno dôsledkom toho, že trestná politika nemôže byť založená na nejakých pocitoch, ale musí byť založená na faktoch a výsledkoch aplikačnej praxe.
Samozrejme.
Tieto zmeny v slovenskej legislatíve však nie sú súladne s výsledkami aplikačnej praxe. Navrhujú sa zmeny, ktoré aplikačná prax nepožaduje a na ktorými len krúti hlavu, aby som to tak slušne nazval.
Rozumiem, rozumiem. No, ja sa samozrejme k jednotlivým veciam dostanem, ale ak dovolíte, možno by som si ešte na úvod pomohol aj krátkým vyjadrením generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten vyhlásil, a to je citát: z hľadiska komplexného dokazovania nielen ekonomických trestných vecí, ale aj obzvlášť závažných trestných činov a kriminality, aj násilného charakteru, považujem tento návrh za nesmierne škodlivý. Taký zásadný, závažný návrh by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom, riadnym odborným posúdením a hlavne posúdením možných negatívnych dosahov. A pán generálny prokurátor ešte dodáva, že to, čo sa v poslednom čase deje s legislatívnym procesom v Slovenskej republike, to je paródia na legislatívny proces, to nie je legislatívny proces, a zvlášť v tomto prípade, keď sa ako doplňujúci a pozmeňujúci návrh uvedie niečo, čo vôbec nesúvisí s pôvodným návrhom zákona, kde bolo odsúhlasené skrátené legislatívne konanie. Dá sa stotožniť z vášho pohľadu s týmito výrokmi?
Dá, jednoznačne, ja s tým súhlasím a dovolím si ešte doplniť aj to, že je to veľmi negatívne, keď rovnaký scenár sa opakuje, aký tu bol pred rokom. Veď si len spomeňme,
áno,
predložil sa návrh novely trestného zákona a mal byť za 15 dní od predloženia do Národnej rady schválený v troch čítaniach, nadobudnúť účinnosť, a zavádzali sa tam významné zmeny. A ten zákon nielenže bol zlý, čoho dôsledkom je aj to, že za 2 roky bol trestný zákon novelizovaný 11-krát. 11-krát novelizovaný za 2 roky, ale aj tým, že nebol inštitucionálne ani personálne pripravený. To znamená, že keď napríklad časť agendy prešla na priestupkové orgány, ktoré rozhodovali o priestupkoch, lebo trestné činy sa stali priestupkami, tak sa nenavýšili počet zamestnancov, napríklad hovorí prezident z MOSu a zároveň primátor Partizánskeho, že zvýšilo sa v Partizánskom o 50% počet priestupkov, ale počet zamestnancov nevzrástol.
Čo iným slovami, vláda prijala opatrenie, ano, ale nevyčlenila peniaze, aby sa s tým obce, ktoré s tým musia nejakým spôsobom pracovať, aby mohli.
No tak... A úplne sú zrejme aj slova napríklad pána primátora Krompa, ktorý povedal, že to znamenalo koniec, doslova koniec, doslova neutralizácia trestného práva v praxi pri drobných krádežiach v súvislosti s novelou trestného zákona.
Rozumiem, čiže vlastne aj tých 11 následných novelizácií po tej obrovskej novele, ktorá, tak ako ste spomenuli, prišla prakticky okamžite po nástupe tejto vlády k moci, dokazujú, že tá pôvodná novela vlastne, no ja neviem, ako to, no, nebudem používať žiadne expresívne výrazy, skrátka nebola napísaná, dobre prediskutovaná, pripravená, vychádzajúca z aplikačnej praxe, z toho, čo v skutočnosti slovenské trestné právo a trestný poriadok potrebuje?
Áno, a je to dôsledkom aj jedného veľmi negatívneho rysu, ktorý tu za ostatné 2 roky sledujem. Že rozhoduje sa o významných zmenách, ako bolo zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Teraz zrušenie úradu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Áno.
A tieto subjekty sa nemali možnosť vyjadriť. To znamená, že nie len je vynechaná odborná verejnosť a predkladané sú zákony v skrátenom legislatívnom konaní bez koncepcie. Ja hovorím, toto nemá koncepciu. To sú nahadzované návrhy zákonov a je to pre mňa absurdné, že sa nevyjadria subjekty, ktorých sa to dotýka. Osobne odmietam taký postup, akým som videl na pôde ústavnoprávneho výboru minulý týždeň, že tam prerokovávali novelu zákona o tých oznamovateľoch.
Áno.
Pani predsednička úradu bola prítomná a nemala možnosť vystúpiť.
Áno. Nebolo jej to umožnené. To znamená, tomu, že zákon také, áno, s takým naopak ráta.
Áno, pán redaktor, treba si povedať jednu vec. Tu skončila diskusia. A keď to sledujete, tu nikoho názory nezaujímajú, tu sa predkladajú zákony aj o tom, čo budeme hovoriť o tých spolupracujúcich oznámovateľov, ako hovoríte, kajúcnikov. Podľa mne dostupných údajov, včera to bolo predložené zhruba 20 minút pred rokovaním ústavnoprávneho výboru.
Ako ten pozmeňovací návrh poslancov Smeru.
Pozmeňovací návrh troch poslancov Národnej rady.
Áno.
A to sa mohlo ako potom prejednať? Veď to sú obrovské zmeny. To je bez dosahov. Je teraz tomu kritika. A to takto sa píšu zákony. A potom, čoho sme svedkami? Veď to si aj uvedomte, že čo my dávame verejnosti najavo? Hm. Že nás nezaujímajú jej starosti? Alebo to vedie už aj situácii takej, že už včera boli aj fyzické útoky poslancom Národnej rady a že jeden poslanec hodí po druhom fľašku a insitne sa vyhovára, že to bola prázdna fľaška. Hm. Ale veď my chápeme, hádam, aj realitu podľa tých obrázkov, ktoré sledujeme.
No určite.
A to má byť vzor pre obyvateľov Slovenskej republiky, že môžu hádzať po sebe veci.
No veď práve toto, pán profesor, že presne toto, čo hovoríte, potom sa natíska otázka, že aké sú vôbec motivácie na takéto
presne
zmeny
tak.
A v takomto režime, v takouto formou. No veď k tomu všetkému sa dostaneme, tak ak dovolíte, poďme vecne, čo všetko sa teda menilo. Ja som spomenul, že pôvodne malo ísť len v úvodzovkách o návrat toho tzv. Horálkového paragrafu.
Áno.
Zrazu pribudli aj nové trestné činy, či spochybňovanie spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Dotklo sa to aj trestného zákona, aj trestného poriadku. Pričom treba povedať, že poslanci, tak ako som to citoval od pána generálneho prokurátora, odhlasovali skrátené legislatívne konanie iba k tomu takzvanému horálkovému paragrafu, nie k tých ďalším veciam. No ale teda, tak začníme tým. Ten sa vracia do trestného zákona po tom, čo sa občania a obchodníci sťažovali na nárast krádeží a agresivitu zlodejov, pretože aj opakované drobné krádeže práve po tej prvej koaličnej novele trestného zákona už neboli trestným činom. Minister spravodlivosti, pán profesor, ale 3 týždne dozadu tu v tomto štúdiu odmietol návrat toho paragrafu, povedal, že to nie je vôbec dobré, že to spôsobí len problémy a opäť naplní naše väznice. No tentokrát v odôvodnení k tomu návrhu ministerstvo spravodlivosti hovorí v nadväznosti na dezinformačnú kampaň médií a výzvy niektorých politických predstaviteľov, ktorí zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa, bola zaznamenaná vyššia miera drobných krádeží, agresivita ich páchateľov a spoločenský dopyt po tvrdšej reakcii proti takýmto deliktom. Toto je objektívny a legitímny argument do dôvodovej správy k novele trestného zákona, pán Čentež, že preto, lebo médiá informovali občanov krajiny, v akom sme stave v súvislosti s trestným zákonom a páchaním drobných priestupkov a kriminality, tak sú médiá ministrom spravodlivosti priamo v dôvodovej správe obvinené, že vlastne pre nich sa zvýšil počet krádeží a incidentov?
Ja som sa k tomuto jednoznačne vyjadril minulý týždeň utorok pre Started Up, kedy prebiehalo prvé čítanie toho návrhu zákona proti spoločenskej činnosti a takýto dôvodovú správu som odmietol. Mm. Pretože nebudem sa vyjadrovať politikom, sám nie som politik, ja odmietam porušovanie zákona, aj keď sa to týka tak trestných činov, ako aj priestupkov. To je proste niečo, proti čomu nie som.
Áno.
A proti čomu som, aby sa to jednoducho nestíhalo, ale tam je podstata iná. Tam je podstata v tom, že nám nestačí, aby to bolo upravené v trestnom zákone.
Aha.
Ale musí mať ten páchateľ vedomosť o tom, že jemu hrozí reálne, že jeho skutok bude odhalený a že on bude sankcionovaný spravodlivo. A tu vidíte aj tú, by som povedal, nevyváženosť tej právnej úpravy, lebo to, čo ministerstvo navrhlo, s tým sa možno, pokiaľ ide o tie tzv. Horálkové krádeže, teda tretí priestupok, rovná sa trestný čin, s tým sa možno stotožniť.
Ale
čo nám chýba je to, tá koncovka. To znamená, že je teraz ďalší zákon, lebo je teraz asi 6 zákonov, ktoré sú predložené do legislatívnom procese, ktoré sa budúci rok budú realizovať. Mm-hmm. Alebo 5. No a tam je aj novela zákona o priestupkoch a on rieši tie prvé dva priestupky. To rieši novela zákona o priestupkoch. A viete, kedy tá novela bude účinná?
Poďte.
1. mája budúceho roku.
No ale túto máme účinnosť
A túto okamžiť, je tak. Účinnosť nastavená tak, že to vlastne bude v tomto období.
Áno.
No a 5 mesiacov sa na čo bude čakať? A treba si povedať aj to, že napríklad tam nám nestačí to len trestne stíhať. To bolo možno pred novelou, taký systém bol, ten sa narušil. Podľa môjho názoru nesprávne. Mm-hmm. Ale napríklad zavádzajú sa menšie obecné služby novele zákona o priestupkoch. Ale žiaľ až od toho 1. mája 2026.
Čo bude dovtedy? Mesiacov?
Lebo jednoducho, dovtedy bude súčasný zlý stav.
Napriek novele, ktorá hovorí trikrát a dosť, tak vlastne od schválenia a účinnosti priestupkového zákona.
Sa to môže personálne zlepšiť. Mm-hmm. A tu som veľmi sklamaný z toho, že sa nepočúva hlas samospráv. Napríklad starosta mestskej časti Ružino, pán Chrem, povedal, že tie menšie obecné služby sú dobrá vec. On to podporil. Ale kto ich bude kontrolovať? To nie je vyriešené. Aha. A on povedal, dajte im metlu, budú zametať ulicu, oni tú metlu ukradnú. Alebo ich musíte obliecť. To znamená,
že
my nemôžeme trestným právom všetko pokryť. A ja vidím rovnako veľký problém, ak nie aj ten väčší, že je personálna poddimenzovanosť príslušníkov policajného zboru, policajtov.
Áno.
Veď bol taký prípad v okrese Bratislava 1 na jar, bolo krádež vlámaním do bytu, hliadka tam išla na miesto činu, o hodinu ďalší trestný čin, on sťahovali policajtov z iného okresu. Alebo hovorí primátor zvolená, myslím, že na 35 tisíc obyvateľov sú tuším 2 alebo 4 hliadky. Veď my keď nebudeme mať to personálne zabezpečené, tí páchatelia vedia, že keď pácham trestnú činnosť alebo pácham priestupky a nemá ma kto odhaliť, tak ich to môže pozbudzovať.
Čiže tieto zmeny vlastne v krátkej dobe aj vzhľadom na to, že nejdú ruka v ruke s priestupkovým Áno. zákonom, podľa vás vlastne nezlepšia situáciu?
Nezlepšia situáciu a ministerstvo spravodlivosti predložilo návrh, pokiaľ ide Horálkového trestného činu, z ktorej mi je blízky, ale prečo ministerstvo vnútra, ktoré je gestorom novely zákona o priestupkoch, tomuto faktu neprispôsobilo aj zákon o priestupkoch. Veď my to nemôžeme oddelovať.
No vidíte, tu sa schvaľovalo v expresne rýchlom legislatívnom konaní. No a pritom to vychádza na vnímať.
A naviac treba povedať, že aj pokiaľ ide o tú novelu zákona o priestupkoch, tak tam sú výrazné a zásadné pripomienky. Napríklad zavádzajú sa menšie obecné služby a zásadná pripomienka generálnej prokuratúry znie, že tam chýba súhlas toho, kto bude postihnutý. A to ten predkladateľ prečo tam nenapísal?
Čiže keď on to odmietne, tak vlastne nebudú mať s ním čo robiť.
A nemôžu mu to prikázať. Veď to si uvedomuje zákonodarca. Alebo píše z MOS. Alebo píše z MOS. Píše z MOS a ďalšie subjekty zásadné pripomienky, že ako sa to bude v praxi realizovať. Sú s tým problémy. A teraz treba si uvedomiť to, že samosprávy v dôsledku tých úsporných opatrení nebudú mať dosť peňazí, zvažujú znižovať počet príslušníkov mestskej polície.
Áno, to je na
Potom
stole.
Sú hliadky, áno. ktoré sa osvedčili, tam končia peniaze.
Tie mopsky, takzvané.
Áno, mopsky. Tam niektorí primátori na to poukazujú, že ich činnosť zrejme skončí a všetko majú policajti zabezpečovať. My na policajtov tak veľa prenášame povinnosti. Teraz som zaznamenal pozitívny trend. Viacej policajtov, myslím, že je v policajnom zbore ako tých, čo odišlo. Uh-huh. Prišlo ich niečo cez 700, myslím, ale pravda je taká, že kým vychováte policajta, to trvá 5 rokov, 6.
No isté, tam sú je v tisíckach áno, mužov alebo žien, áno, ktoré na policajnom zbore
odišli skúsení
chýbajú. No.
A na záver jednu poznámku. Keď sa robila novela trestného zákona, tak ja predpokladám, každý príčetný vedel, že v roku 2023 a 2024 boli pre policajtov výhodnejšie podmienky pre odchod
do výsluhového dôchodku. Tak.
No a kto to zvážil? Oni nasekali veci zase na príslušníkov obvodných oddelení, ktorí majú týmto na tomto mieste policajtom z okresov, z obvodných oddelení primárne vyjadrujem vďaku, že dokážu bezpečnostnú situáciu v tej situácii, akej sú, stabilizovať. Mm,
rozumiem. Ale napriek
to je dlhodobo neudržateľný
stav. Aj napriek tomu, že parlament takto, alebo vládna väčšina takto rýchlo zasiahla, tak ten výsledok tak. bude veľmi kontroverzný. Teda, hej.
Súhlasím.
No, veľmi stručne, lebo ešte máme dôležité veci. Pán profesor, novelou sa mení aj exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia bude môcť exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Na toto sú precedenci? To je v poriadku?
Áno,
toto riešenie?
To je si myslím, že logické, že sa sprísňuje. Tá v tej novele tzv. Horálkového zákona tá možnosť, aby súdni exekútori popri tých možnostiach, ktoré majú, takúto možnosť
mohli využiť aj
vo vzťahu takýmto drobným zlodejom.
Rozumiem, no
dobre.
To
je správne. Ako.
Tak poďme na tú ťažšiu časť toho všetkého, aj keď toto, čo ste pred chvíľočkou povedali, no je ťažké samé o sebe. Do toho totiž to k tomuto návrhu v zrýchlenom konaní, ano. Ktorý parlament prerokovával, na poslednú chvíľočku prišiel aj pozmeňovací návrh prílepok poslancov za stranu Sme sociálna demokracia, ktorý do tej novely vniesol nové trestné činy, rozšíril skutkovú podstatu už existujúcich a takisto upravil postavenie kajúcnikov. Tak najskôr k tomu, že napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane, kde hrozí jeden rok za mrešami, mimochodom, sa rozširuje aj na súvis konaní v spojení s cudzou mocou. Marením volebnej kampane je aj porušenie zákazu zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách počas predvolebného moratória a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. No a teraz, že Ak ide samozrejme o konanie spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom. Pán profesor, čo je to cudzia moc? Na čo všetko sa bude môcť dať tento paragraf aplikovať aj na organizovanie nejakých predvolebných debát? No, ja neviem, príchodu takto. Slovenských študentov na voľby z Česka, českými vlakmi, alebo na čo
takto.
Všetko?
Tento zákon reaguje na situáciu, že je volebné moratórium a počas volebného moratória by bolo porušené.
Áno.
Môj názor je taký, že poprvé mala tomuto predchádzať diskusia, lebo ja nepociťujem potrebu, aby sa rozširovalo a kriminalizovalo ďalšie konanie. Lebo tam nie je, že len cudzia moc, tá je definovaná v trestnom zákone. To je orgán cudzieho štátu.
Rozumiem.
Ale tam je aj dokonca, že cudzia osoba, a to dokonca nemusí byť ani predstaviteľ štátneho orgánu, lebo v trestnom zákone je to definované tak, že tou cudzou mocou, tým cudzím činiteľom sa rozumie fyzická osoba napríklad, ktorá má vzhľadom na politické, hospodárske alebo spoločenské postavenie významný vplyv vo svojom štáte alebo medzinárodných vzťahov. To znamená, že toto je niečo absurdné.
No veď práve toto to zaváňa stíhať, s možnosťou zneužívania.
Toto stíhať pre Boha ako trestný čin.
No, neviem.
Toto sú veci, ktoré treba prediskutovať, vysvetliť, ale to není, že minister Českej republiky alebo z Polska alebo z Anglicka. Veď to môže byť aj významný finančník.
Rozumiem.
A keď sa to poruší, to volebné moratórium, tak ten zákon má mechanizmus, je tam aj priestupok, je
aj sú bez tam toho, aby sa áno, to takto áno, rozširovalo.
No, na čo? To je úplne nezmyselné.
No, ja vám poviem, pán profesor, pretože opäť sa dostanem, aby som teda nefabuloval k odôvodneniu toho návrhu. No a predstavte si, že tam je uvedené, že slobodná politická súťaž bola ovplyvňovanou zo zahraničia v prípade parlamentných volieb z roku 2023. Pán profesor, ale tu je problém, pretože nič takéto nebolo slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní, nebodaj súdmi Slovenskej republiky preukázané, vyšetrené, ani rozhodnuté. Môže sa do odôvodnenia k návrhu nejakého legislatívneho počinu napísať naozaj, že čokoľvek, čo ten navrhovateľ chce?
No, nemôže sa to urobiť, pretože naďalej platí to, čo sme si povedali, keď sme sa stretli, myslím, že minulý rok, že aj touto novelou takzvaného Horálkového zákona sa zase obmedzujú práva súdov. Povieme si potom to vo vzťahu k trestnému poriadku
bližšie. To už sme pri tom, áno, už sme pomaličky
ale,
pri tom.
Ale povieme si to potom pri trestnom poriadku, ale vrátim sa na vašu otázku, aby som povedal. Na Slovensku je negatívnym javom nielen posledné 2 roky, ale aj minulosti, že tu sa vynášajú súdmi politikmi. Ale hádam každý politik, kor poslanec Národnej rady vie, že v ústave je napísané, že o vine a treste rozhoduje súd.
Áno, máme tu trojdelenie moci áno, predsa v štáte.
A pokiaľ toto nebude sa uplatňovať, tak to potom takéto vyjadrenia ja nemôžem brať ako relevantné údaje.
To je presne
a nie
ten
je to
problém.
Žiaľ len na tomto mieste a k tomuto trestnému činu, ale inej časti tiež novely je to. Veď nech dajú súdne rozhodnutia.
No, presne, nech dajú presne súdne na to rozhodnutia, by som sa rád lebo, v rozhovore s vami odvolal, no áno, ale nie je
lebo,
to možné.
Lebo keď nemáme súdne rozhodnutie, tak to potom je, to je absolútne irrelevantné tvrdenie z môjho pohľadu.
No inak nemusíte na to reagovať, ale tú otázku položím, pretože na druhej strane by v skutočnosti po tú skutkovú podstatu toho ovplyvňovania volebnej kampane, povedzme aj so zásahom cudzej moci alebo nejakej cudzej osoby, by sa potom mohlo zaradiť napríklad aj konanie vládnych činiteľov, ktorí podporujú ruskú vojnu na Ukrajine a snahu Ruska meniť povojnové pomery. To súvisí už s tým ďalším paragrafom, na ktorý sa chcem opýtať. A zároveň povedzme cestujú do Moskvy na pravidelné a niekedy teda aj také celkom záhadné cesty. No.
Áno, pokiaľ ide obidva trestné činy, ja by som mi nevenoval až takú dlhú pozornosť.
Dobre, vybavme
lebo,
to, vybavme
sú tam
to rýchlo.
Podstatnejšie veci, ale chcem povedať jednu vec. Ak vnímame úlohu trestného práva moderného členského štátu Európskej únie, pokiaľ ide o Slovenskú republiku, tak ja si kladiem otázku, že ak chápeme vnímanie trestného práva ako ultima ratio, poslednú možnosť, prečo sa rozširuje stále okruh konaní, ktoré my kriminalizujeme, ktoré my značkujeme ako trestný čin.
Áno, to už by som rovno by som k tomu áno, ešte zasunul aj teda to za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov a usporiadania po svetovej vojne na Slovensku.
Presne.
No, to je dobrá otázka, pán profesor, tak poďme teraz k tomu, čo už ste viackrát otvorili, schválená zmena mení aj trestný poriadok v oblasti inštitútu spolupracujúcich obvinených, tak, teda tých tzv. Kajúcnikov. Opozície tu mala mimoriadne ostré vyhlásenia, vôbec to nemusíte komentovať, ja len pre naše poslucháčky a poslucháčov zopakujem, napríklad podpredseda parlamentu za PS Martin Dubeci, pán Gašpar si chcel presadiť do tohto zákona mafiánsku doložku, pozmeňujúci návrh, ktorý by umožnil, aby ľudia, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť, organizovaný zločin, aby boli beztrestní, alebo predseda strany SAS Branislav Greling. Ďalší citát, tu sa nerobia zákony pre ľudí, aby ľuďom pomohli, tu sa robia zákony pre mafiánov, korupčníkov a ľudí, ktorí rozkrádajú túto krajinu a chcú sem priviesť mafiu a takýmto spôsobom nás tu ovládať. No a teraz otázka na vás, pán profesor, o čo tu presne ide? Opäť v odôvodnení sa píše, že súdy sa vraj nedostatočne vyrovnávajú s hodnotením dôveryhodnosti týchto spolupracujúcich obvinených. Je to z vašej skúsenosti, pán profesor, skutočne tak?
Pán redaktor, teraz ste mi nahrali na smeč a pochopili ste, o čom chcem hovoriť, hoci sme dopredu o tom nehovorili, lebo zase tam chýba v tej dôvodovej správe akékoľvek súdne rozhodnutie.
Mm-hmm.
A zabúda sa
ktoré
na to.
Ktoré by podporilo akoby tú navrhovanú zmenu.
Áno, veď nech dajú súdne rozhodnutie a veď keď niekto to tvrdí a používa plurál, tak nech to prosím dá, ak to nedá, lebo ak niekto aj povie, že v zmysle ustálenej súdnej praxe, tak nech dá spisové značky rozhodnutí, aby si to aj verejnosť, aj tí, čo sa tým zaoberajú, mohli overiť.
Že tu sa stal takýto prípad, presne, ja neviem, kajúcnik hrubo zaviedol 10 súdov v 10 vyšetrovaniach.
Lenže tu niečomu inému prišlo a to je veľmi nebezpečné.
Povedzte.
Na čo chcem upozorniť. Od 15. marca 2024, kedy je účinná novela trestného poriadku, sa sprísnili podmienky pre využívanie benefitov alebo využívanie dôkazov, ktoré sme získali z výpovedí tzv. Spolupracujúcich osôb, tzv. Kajúcnikov.
Áno, áno.
To je dostatočná úprava, ale platí to, že toto vylúčenie sa vzťahuje na konkrétnu vec. Poviem to, aby to aj vaši poslucháči porozumeli.
Jasné.
Je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, je tam vypočutý kajúcnik, tak súd musí vyhodnotiť, lebo to vyplýva aj z paragrafu 2 trestného poriadku, odsek 12. On musí vyhodnotiť všetky dôkazy, prospech, neprospech, jednotlivo aj v súhrne.
Je to vyslovene úloha súdu.
Áno, je to úloha súdu.
Rozumiem, rozumiem.
Vzťahuje sa to len na tú konkrétnu vec. A vy výpoveď kajúcnika v inej trestnej veci nemáte prečo zohľadňovať, lebo vy konáte o úkladnej vražde.
No isté, a zároveň to vyhodnocujete tú dôveryhodnosť, respektíve nedôveryhodnosť.
Áno. A úplne sa porušuje súdna prax, ktorá hovorila, že súd to má posúdiť. Či to je podľa toho paragrafu 2 odsek 12, to už nebudem opakovať, ale on to má posúdiť. A touto úpravou sa vlastne odníma právo súdom rozhodovať. Lebo sa vylúčuje určitá kategória dôkazov zákonom a nie súdnym posúdením.
Aha, aha.
A toto je závažné.
No ale to už je pomaly na ústavný súd. No ak to, jedna moc
áno,
berie vyhradené právomoci inej moci.
Ja
v tomto
očakávam,
zmysle zákonodarci
áno,
versus súdna moc.
Ja očakávam, že na ústavný súd ten návrh podaný bude. Svoj názor nepoviem, lebo nebudem prejudikovať rozhodnutie ústavného
súdu. To rešpektujem, samozrejme, ale vy ste upozornili na ďalšiu vec v tomto.
Ale tu je jedna vec, ktorá ma napadla, keď som išiel dnes k vám do štúdia, že tu tá úprava sa veľmi nelogicky rozvinula, to nikto od nás nežiadal, ani to nevyplývalo zo žiadnych rozhodnutí ani európskych súdnych autorít, že vylúčenie sú výpovede takzvaného kajúcníka aj v iných trestných veciach. To znamená, že on vypovedal v iných trestných veciach,
rozumiem,
kde klamal alebo niečo zamlčal, a to znamená, že vy vylúčite aj tú vec, kde on usvedčuje niekoho z úkladnej vraždy.
Tak to je jeden problém, je tam ešte nejaký ďalší?
Áno, a druhý problém je ten, že prokurátor, keď podáva obžalobu, a oprie obžalobu a podporí obžalobu výpovedou takzvaného kajúcníka, ktorú potom musí v zmysle aj rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu aj súdnych autorít európskych podporiť aj inými dôkazmi.
Nemôže to byť len výpoveď kajúcníka,
nie,
rozumiem?
Musí to podporiť, tak on teraz, keď bude v takejto situácii, ako si on overí, že určitá osoba, ktorá je kajúcník, v inej trestnej veci klamala.
Má vôbec také
možnosti?
A nie len,
že klamala, ale že aj zamlčala podstatné skutočnosti.
No, má vôbec také možnosti to overiť?
No, on to nemá tie možnosti overiť. Bude chodiť po súdoch, lebo viete, to sa vzťahuje na celé trestné konanie. To môže byť tak vo vyšetrovaní, keď takáto osoba v inej veci vypovedala napríklad korupcie.
Čiže dokonca alebo, v predprípravných...
Áno, áno, u vyšetrovateľa, u prokurátora, u súdu. A on bude teraz po celom Slovensku chodiť, kde on klamal alebo neklamal.
To je asi nemožné.
A potom, ako on môže ustáliť, či tá osoba niečo nezamlčala.
No podľa toho, čo hovoríte, vlastne nemôže.
No
nemá
nemôže.
Ako.
No ako to je vykonateľné? A verejne vyzývam tých, ktorí to vymysleli, nech to vysvetlia, pretože ja tomu nerozumiem a nerozumiem tomu ani sudcovia a prokurátori, ktorí ma včera a dnes kontaktovali, ako to budú praxi realizovať.
Hej, fakt, už sa vás pýtajú,
áno,
že čo s tým?
Áno, sa ma pýtajú, čo je s tým. Alebo viete, keď príde potom k súdnemu konaniu a obhajca vystúpi s tým, že tento klamal iné veci pred rokom, tak tá obžaloba padne a on bude nezákonne oslobodený, a on bude oslobodený, lebo súd povie áno, táto skutočnosť, on klamal v inej veci.
No, tak to...
A potom bude štát znášať bremeno? A druhá vec je...
Áno, bude.
Mysleli autori, ktorí to včera 20 minút predložili na rokovanie ústavnoprávneho výboru, že sa s tým nemal nikto možnosť oboznámiť riadnym spôsobom.
Očividne nie.
A to nie len, že odborná verejnosť, ale aj tí, čo ten zákon aplikujú, oni sa k tomu nemali možnosť vyjadriť.
Nie, toto navrhovateľov
nezaujímalo,
pán profesor. A teraz
si predstavte aj situáciu, že tzv. Kajúcník bude hovoriť v prospech obžalovaného.
Aha,
a jeho výpoveď bude
toto
vylúčená. Uh-huh. A potom ten súd niekoho odsúdi a nebude môcť na takýto dôkaz prihliadnúť.
Nedáva to logiku žiadnu.
Tak ak niekto argumentuje rozhodnutiami a nedokáže tieto veci vysvetliť, nech nerobí, prosím, legislatívu. Lebo potom sme v situácii, že nám popadajú veci a keď niekto klame, to vieme, že klame. Ale mnoho osôb si niečo spomenie. A potom, ako budeme posudzovať, že to úmyselne urobí alebo neúmyselne.
No, rozumiem,
a pozor
rozumiem,
na to, pán
rozumiem.
Redaktor, zákon nadobudne účinnosť tento rok zrejme.
Áno. No,
ako pán prezident nevráti, ja verím, že áno.
Uvidíme.
A veľmi si to
uvidíme,
prajem.
Uvidíme.
Ale vyzývať ho nevyzývam, on je dostatočne skúsený, má aj poradcov osobnosti ako profesor Slašťan alebo docent Balok, predpokladám, že mu dobre poradia. Ale čo chcem povedať je to, že aby sme si všetci uvedomili, že takéto výsluchy týchto takzvaných kajúcníkov sa budú vzťahovať aj na ich výpovede v minulosti. To znamená, lebo trestný poriadok, on umožňuje, aby sme tieto veci zvažovali aj z hľadiska minulosti.
Rozumiem.
Že niekto
rozumiem
napríklad vypovedal v roku 2021, niečo zamlčal, teraz bude vznesené obvinenie alebo podaná obžaloba, no a ten prípad padne.
Čiže sa to proste môže takýmto vážnym spôsobom dotknú, ale to sú prípady, pán Čentež, kde sa bavíme o tej najhoršej trestnej činnosti, o mafii, o bielých golieroch, ja
prosím
neviem
vás,
o čom všetkom.
No, prosím
inak,
vás,
prepáčte, že
ja
vám
si myslím, že každý, kto rozumie trestnému právu a nie je diletant, alebo nesleduje iné účely, tak vie, že keď sa rozkrývajú zločinecké skupiny, keď sa rozkrývajú organizované skupiny a jeden z nich s nami chce spolupracovať, tak je našim záujmom orgánov činných trestných konaní z pravidla toho vyšetrovateľa a prokurátora, aby on všetko povedal.
Určite áno.
Ale on vie tak toho veľa, že on pri prvom výsluchu to
nemusí
povedať.
No nemusí povedať všetko.
A spomenie si na to neskôr.
A bude to brané už, áno, že vlastne klamal, zamlčal a nemôže...
Áno, to nie sú ľudia,
rozumiem,
ktorí si pamätajú tie veci.
No, pán profesor, spýtam sa vás priamo, ale samozrejme odpovede len ale na vás, že do akej miery vlastne tá zmena môže ovplyvniť aj ďalšie a ďalšie prípady, napríklad aj prípady prípad dnes už obžalovaného podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Smer Tibora Gašpara, na ktorého možnú vinu v kauze Očistec, ktorá sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčných prípadov a ovplyvňovania polície na politické ciele, kde práve na možnú vinu Tibora Gašpara okrem konkrétnych dôkazov poukazujú svojimi výpovediami práve kajúcnici?
Ja sa ku konkrétne veci nevyjadrujem, to je moja dlhodobá koncepcia, vždy to hovorím. Konkrétne veci som zdržanlivý, ale všeobecne, nie v tejto veci, ale všeobecne poviem, že toto môže mať za následok ten, že v tých veciach, kde tzv. Spolupracujúce osoby vypočuté boli, tak môže to viesť tomu, že tie prípady len z tohoto dôvodu popadajú, hoci v tej konkrétnej veci, kde vypovedali, hovorili pravdu.
Rozumiem. Budem absolútne rešpektovať vašu odpoveď. Ja som sa to samozrejme pýtal aj preto, lebo som reagoval na vyhlásenia politickej opozície, ktorá hovorila o darčeku pre mafiu a Tibora Gašpara. No už nestihneme, pán profesor, veľa, aj keď tá debata by mohla pokračovať ďalšiu hodinu, tak len veľmi stručná, krátka reakcia vás ako profesionála v trestnom práve. Sa chcem opýtať ešte na to, že pán minister Susko, ktorý teda bol pôvodným autorom aj tejto novely trestného zákona, aj tých predchádzajúcich 11 si pripísal iný úspech, z jeho pohľadu samozrejme. Bolo totiž prijaté jeho dovolanie v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Najvyšší súd na základe toho zrušil vlastný verdikt, aj verdikt špecializovaného trestného súdu, ktorými bol Kováčik pôvodne odsúdený za korupciu v prospech mafiánskeho bossa, myslím, že na 8 rokov. S tým, že bol porušený zákon v neprospech tohto obvineného, obžalobaného. Ako ten postup hodnotíte? Je bežný a je aj to zdôvodnenie a rozhodnutie súdu v poriadku? Lebo my vieme, že pán Kováčik medzi tým bol nepravoplatne odsúdený na prvom stupni v ďalšom korupčnom prípade.
Ja sa nemôžem vyjadriť k rozhodnutiu. V tomto prípade to bolo uznesenie Senátu, 5-členného Senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, lebo som ho nečítal. A po druhé, táto vec je teraz obživnalá.
Áno,
vedie
áno,
sa trestné
sedí.
Stíhanie.
Čiže pôjde všetko akoby od začiatku? Áno, toto čaká áno. Dušana Kováčika? Áno. Obžaloba, alebo respektíve takto. Obžaloba je a bude musieť na prvý stupeň súdu?
Takto, podľa mne dostupných informácií, ale viem to len mediálne, preto to berte len ad informandum.
Jasné.
Vec bola vrátená špecializovanému trestnému súdu, tak ten bude musieť začať dokazovanie od bodu nula.
Oh, rozumiem. A ten prípad, kde bol pán Kováčik odsúdený áno, prvým stupňom, tam to pokračuje, čaká sa na zasadnutie, áno, alebo teda na hlavné pojednávanie Najvyššieho súdu ako áno, odvolacieho orgánu.
Áno, a ten má dve možnosti. Teraz tam takto, v tej druhej veci, teraz nebudem hodnotiť vinu či nevinu,
jasné,
to mi neprináleží,
samozrejme.
Ani som to neurobil. Len tam, keď vami uvedená osoba bola uznaná vinnou, tak tam súd upustil od uloženia trestu
áno,
práve z toho dôvodu,
že už jeden
že
dostal.
Ten prvý rozsudok, áno, jeden trest dostal, no ale tento trest a rozsudok je zrušený, takže táto skutočnosť zrejme ovplyvní aj rozhodnutie Najvyššieho súdu o odvolacom konaní.
No budeme toto všetko sledovať, čakať na to, ale najmä teraz budeme sledovať poprvé, ako sa vysporiada s tou novelou pán prezident republiky, po druhé, akým spôsobom sa začne aplikovať, pretože upozorňujete na jasné a obrovské aplikačné problémy. No a po tretie, budem strašne rád, pán profesor, keď prídete o pár mesiacov, aby sme mohli v tej téme pokračovať,
ano.
Čo sa vlastne udialo, ak ano. Súhlasíte.
Ak dovolíte, aby som ďakujem, samozrejme túto ponuku prijímam, tak ako keď sme sa v lete stretli ostatne o vašom podcaste. A na záver by som chcel povedať jednu vec.
Nech sa páči.
Ja mám to šťastie, že na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave spolupracujem s mnohými odborníkmi na trestné právo. Môj najbližší spolupracovník je pán profesor Strémy a s ním sme 13. novembra tohto roku zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu, na ktorej vystúpili experti aj zo troch štátov Európskej únie na tému trestná politika, restauratívna justícia. A bola to prvá možnosť, kedy mala aj odborná verejnosť, aj sociológovia aj ďalší, pretože tam boli zástupcovia ministerstva spravodlivosti.
Musíme to ukončiť.
Mali možno sa k tomu vyjadriť a my sme tam sformulovali, a to by som tým ukončil, my sme na tejto konferencii sformulovali nové pravidlá a nové pravidlá pre tvorbu trestnej politiky Slovenskej republiky a pre reálnu restoratívnu justíciu. Viacej odkazujem na zborník z tejto konferencie, ktorý prebil tohto mesiaca, bude na webe.
No, bolo by
ďakujem za pritom,
bolo by fantastické, pán profesor, keby sa to chytili naše orgány, napríklad aj pán minister spravodlivosti. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli. Profesor Jozef Čenteš, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne a všetkým želám príjemný druhý adventný týždeň. Dúfam, že už tretí bude menej hektický, ako bol tento týždeň, a pekné sviatky vašim poslucháčom, aj vašej redakcii, kolegom, aj vám osobne. Ďakujem pekne za pozvanie.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.